მივესალმებ დღევანდელ ჩვენ სტუმარს, ვახტანგ ძაბირაძეა დღეს ჩვენთან სტუმრად, პოლიტოლოგი, კონსტიტუციონალისტი. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დაბარჯობათ.
და მსმენელს შევახსენებ გადაცემის, ასე ვთქვათ, ცოტა მოგვიანებით მეორე ნაწილში უფრო შეგიძლიათ მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაგვისვათ, დაუსვათ სტუმარს შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი აზრი 2988-327-ზე. ცნობისათვის ასევე გეტყვით, რომ წარდგენილია პარლამენტ ჩი გარდა სიისა კანდიდატების მინისტრების მინისტრობის კანდიდატების წარდგენილია სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც ეწოდება ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის. და ერთსაც ვიტყვი ბატონო ვახტანგ და მოგმართავთ უკვე თქვენ, წინასწარ განწყობა ასეთია, რომ კითხვები ჩვენ ბევრი კითხვა არ გვაქვს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან და გუნდთან, დიდი ხანია ვიცნობთ მასო, ამით მინდა სწორედ დავიწყო. ერთი მარტივი კითხვა ჩნდება, მაშინ რა საჭირო იყო ცვლილება, თუ კი არაფერი უნდა შეცვლილიყო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ცვლილებები აუცილებელი იყო, ზოგადად აუცილებელი იყო, მგონია, იმიტომ რომ მოდის ახალი არჩევნები, 2016 წელს საარჩევნო წელია და ქართული ოცნება შეეცდება იმიჯის შეცვლას. რამდენად რადიკალური ცვლილებები იქნება, ეს მომავალში გვიჩვენ, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ახლა ნამდვილად არაფერი შეცვლა, ძალიან სწრაფად მოხდა ამ გულისმა დროის მცირე მონაკვეთი იყო, მას შორის რაც ღარიბაშვილმა ყოფილმა პრემიერმა გააკეთა, ჩააბარა ასე ვთქვათ ანგარიში და მოულოდნელი იყო ამ სამ დღეში უკვე მისი გადაყენება. ეთქობა რაღაც სხვა ფაქტორები მუშაობდა გარდა იმისა, რომ ზოგადად ცვლილებები აუცილებელი, თორე ასეთი სწრაფი გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული. და რადგან ეს ასეთი სწრაფი ტემპით განვითარდა მოვლენები, ცხადია, მთავრობის შემადგენლობაში არ იქნებოდა რაღაც ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები. როგორც ჩანს, იცით როგორ არის, პრემიერ-მინისტრი ნდობის ახალი მთავრობა, როგორც კი ნდობას მიიღებს, მას შემდეგ მას შეუძლია შეცვალოს ერთი მესამედი ყოველგვარი გამის გარეშე. ანუ როგორც ჩანს, ტაქტიკა აირჩიეს ასეთი, რომ ცვლილებები იქნება და იქნება უფრო მოგვიანებით. წესით ასეც უნდა მომხდარიყო. მე რო ვამბობ, რომ იმიჯის შეცვლა იყო საჭირო, გულისხმობდი, რომ სადღაც თებერვალში უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი. ცოტა ადრეა, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, თებერვლის ბოლო იქნებოდა ყველაზე კარგი ვარიანტი. და როგორც ჩანს, ეს ცვლილებები აუცილებლად განხორციელდება, მაგრამ განხორციელდება გაზაფხულზე და ამას არ მოყვება პოლიტიკური დებატები, იმიტომ რომ პრემიერს აქვს უფლება შეცვალოს 5-6 მინისტრ, არანაკლებ 5-1 მესამედი მინისტრთა კაბინეტის, და აი ეს ცვლილებები ხორციელდება როგორც ჩანს გამომდინარე აქედან. რაც შეეხება პროგრამას, რომ ახლა უხერხულიც იქნებოდა, რომ სამ დღეში ახალ გუნდს რაღაც ისეთი პროგრამა წარმოედგინა. ეს უბრალოდ ახლა აუცილებელი მომენტია და ძირითად დებულებებს, ალბათ იმე დარწმუნებული ვარ, მე არ მინახავს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იმეორებს იმ ძირითად დებულებებს, რაც იყო ჯერ კიდევ 2012 წელს საპროგრამო და შემდეგ სულ ახლახანს, როდესაც მთავრობა ამ ნდობა მიიღო და ღარიბაშვილის მთავრობას გულისხმობ, მაშინდელ დებულებებს ალბათ ცოტათი მეორებს.
კი, ასეა. ნამდვილად 74 გვერდიანი დოკუმენტია ეს და როგორც ითქვა, გამოცხადა, ეს არის პროგრამა, რომელსაც გადახედა კანდიდატმა, ანუ ასე ვთქვათ, მცირე ცვლილებები შეიტანა, ამის შედარების საშუალება ნამდვილად არ მქონია და ალბათ ეს ფუჭის რომა იქნებოდა, ანუ დიდწილად ვარაუდობ. თუმცა არის ყველა დარგზე იქ ლაპარაკი და ამაზე მოგვიანებით კითხავთ კიდევ. და ახლა მინდა გავაგრძელოთ, ანუ ახლა რამდენად კარგია ის, რომ ასეთი, როგორც კი საუბარ შეუდექით, არჩევნები ახსენეთ მაშინვე და რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის. მაგრამ ოფიციალურად საზოგადოებამ დღემდე არ იცის, რატომ გადადგა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, პრემიერ-მინისტრობის პოსტიდან ირაკლი ღარიბაშვილი, და თუ კი ვთქვათ, იგივე პროგრამაც იგივეა და ასე ვთქვათ, არაფერი ისეთი არსობრივად არ იცოდა, რამდენად კარგია, როცა ასეთი ამბავი გულისხმობს სამთავრობო ცვლილებას, ხდება ფორმალურად, პრაქტიკულად უმიზეზოდ?
ეცეთ რა შეასახვე გასაგებია, იმიტომ რომ ახლა საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა და თვლის და ალბათ სწორადაც, რომ ახლა წარმატებული მინისტრები, წარმატებული მთავრობა არ მიდის, ასე ვთქვათ, არ გადადგებოდა, ხო? რაღაც შეუთავს ლოგიკობა აშკარა ჩანს. როგორც ჩანს, არის რაღაც კიდე ფაქტორები, რომელიც ჩვენ არ ვიცით და რას საზოგადოებაში ათასგვარი ჭორის საფუძველი ხდება. რამდენად აძლევს ხეს აქ საკითხი და პრობლემა იმაში არა, უნდა ვიცოდეთ თუ არ უნდა ვიცოდეთ, ხო? ნუ ფორმალურად ადამიანმა თქვა, რომ არის მწვერვალზე, მთლად ჩამოყალიბებული ტექსტი სამწუხაროდ არ ყოფილა, ეთქვა რომ საკუთარი თავის შესაძლებლობები ამოუწურა და მას და ასე შემდეგ რაღაც კიდე ჭირდებოდა, მაგრამ ესეც არ იყო. თუმცა ამან საფუძველი მიცა გარკვეულ ჭორებს და რამდენად აძლევს დღევანდელ ხელისუფლებას, აწყობს ეს ჭორების ასეთი გავრცელება, ეს არის კითხვის ნიშნები. ერთ-ერთი ჭორი და კიდე ერთხელ ხასუსვამ, ჭორი უკავშირდება მურუსიძეს, ზოგი უკავშირებს კახურ კლანს და ასეთ ეს ჭორები მიდის და ცოტა გაუგებარია, რატომ აკეთებს ხელისუფლება ამას, როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში ჭორი საკმაოდ დამანგრეველია იმიჯის თვალსაზრისით.
და ჭორებს ნებისმიერ ჭორები ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა თანხლები ასეთი პროცესის. მე სწორედ იმიტომ ვახსენე სიტყვა ფორმალური, რომ ფორმალურადაც ჩამოუყალიბებელია შინაარსობრივად ეს პროცესი, თქო ეს ვიგულისხმე, თორემ რა თქმა უნდა ყველაფერი ღიად არ ითქმება, რა მიზეზით ხდება ხოლმე ასეთი ცვლილებები. მანდ ვახსენე ადრე ჯერ კიდევ NDI-ს ვერაუვული გვერდს ამას ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ოქტომბრის გამოკვლევის შედეგებზე საუბრისას თქვენ შენიშნეთ, რომ პრობლემა არის ის, რომ შეიძლება შემდეგი არჩევნებისთვის არ იყოს ლიდერი პარტია, ლიდერი პოლიტიკური ძალა და არ იყოს ესე ვთქვათ თანხმობა და ეს გარკვეული დაპირისპირების საგანიც გახდესო. ამგვარი ნაბიჯებით თქვენი აზრით შესაძლებელი იქნება თუ არა გარკვეული ლიდერობის მოპოვება? მაშინაც და ბოლო გამოკვლევის დროსაც მსმენელს შევახსენებ, დიდი იყო ნაწილი გამოკითხულების, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ არჩევანი გაკეთებული.
როცა მე ამას ლაპარაკობდი, მხედველობაში მქონდა ის, რომ ამომრჩეველი გულგაცრუებული არა მხოლოდ ქართული ოცნების მიმართ, ზოგადად ლაპარაკობ ხო ელექტორატ, არამედ მთლიანად პოლიტიკური სპექტრის მიმართ და გულისხმობდი იმას, რომ არჩევანებზე ხალხი არ მოვა. ამიტომ შეიქმნება ძალიან ესეთი არასტაბილური ვითარება, გამოვა რომ არჩევნები კი შეიძლება წესიერად ჩატარდეს, მაგრამ ლეგიტიმაცია იქნება ძალიან დაბალი. ანუ არჩევნებში არ ჩაერთვება მოსახლე, რაც სახიფათოა ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის. მაგრამ როცა ვლაპარაკობ ახლა, რომ იმის სწორედ აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ იმიჯი უნდა შეცვალოს ქართულმა ოცნებამ, თუ მას სურს რომ ამორჩეველი თავისკენ შემოაბრუნოს. მისი ამომრჩეველია ძირითადად, გრობ გითხრათ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ 2012-დან დღემდე რაღაც დიდი რაოდენობით დაკარგა მომრჩეველი, არა სორი, ამ ნაციონალურ მოძრაობა ჩამოყალიბდა გარკვეულ შეკრულ ჯგუფად, მოგწონს არ მოგწონს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მას როგორღაც ასეთი თავისი ამომრჩეველი ყავს. ეს არის ნომინალურად ციფრებში რო ვთქვათ 150-დან 200,000 მხარდამჭერამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ქართული ოცნების ამომრჩეველი ესეთი ფორმალიზებული არა. ამიტომ ის ნაწილი, რომელიც ასაც არ გადაუწყვეტია არჩევნებზე წასვლა და პარტიას ეძებს, ახალ პარტიას ეძებს, ხო? ეს ის ნაწილია, რომელმაც მხარი 2012-ში და შემდეგ არჩევნებში და მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას და ეხლა გულაცრუებული არის გაჩერებული. ეს ნაციონალებისგან არ წავა, მაგრამ არც იმის შანსი არა სხვა პოლიტიკურ ძალებზე გადანაწილდეს მნიშვნელოვანი ნაწილი და ის დარჩება საქმეში, არ წავა არჩევნებს. ამას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი უნდა იყოს დასაწყისი. მე ამას გულისხმობ, თუ იმიჯის ცვლილებაა, ხო, დასაწყისი უნდა იყოს, პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს. მე არ გამომრიცხო, რომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება ეს კრიკაშვილიც გადადგეს. თუ სწორად უყურებენ პროცესს და სწორ ანალიზს აკეთებენ, ქართულ ოცნებაში, მათ გარდა ამისა ძალიან ბევრი სხვა კომპონენტის ჩართვა სჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს ამომრჩეველი ისევ შემოაბრუნონ. დღეს ახლა ივანიშვილი ბოლოს ლაპარაკობდა, რომ ასაკ ჭარბინდა, აღარა ასე არ არის ეს ჭარბინდობა, აღარ არის, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში დღეს ლიდერი მხოლოდ ესა. სხვები დანარჩენ შეიძლება ითქვას, რომ ერდონეზე არიან დანარჩენ. ქართულ ოცნებაში კი არა, ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრზე ლაპარაკობ. მაგრამ ის უკვე აღარ არის ქარიზმა, მისადმი ის მოლოდინები აღარ არის, განელდა რბილად რო ვთქვათ, ხო? ამიტომ რაღაცეები კიდევ არის საჭირო. თუ ასე დარჩება და ახლა ამ პროგრამით დარჩება, არც არაფერი შეიცვლება და პროცესი რომ გულაცრუებისა გაგრძელდება. ერთი რამეც ახლა თუ რახან ამას ვეხებით, პარალელი რო გავავლოთ, გარკვეული პარალელი, ხო? დღეს ეს ამომრჩეველი არ არის დაპირისპირებული ქართული ოცნებისადმი. დაპირისპირებული არა, გაბუთულია, ასე შეიძლება ვთქვა, გულაცრუებულია, მაგრამ არ არის დაპირისპირებული. აი ისეთი პოლიტიკური ვითარება არ არის ახლა, რო გაგახსენოთ, დაუშვათ 2008-ში რომ იყო, როდესაც სააკაშვილი გადადგა და აი ესეთი დაპირისპირება და მიუღებლობა არ არის, აგრესია ქართული ოცნებისადმი არ არის. მაგრამ ნუ ახლა ეს სიკეთეს მომტანი არაა, ხო? ქართული ოცნებისთვის.
ხო, გაბუთული არ მივა თუ დაპირისპირებული არ მივა, კი განსხვავება არის, მაგრამ ხო იმ პოლიტიკ კური ძალისთვის შედეგის მხრივ არა. მსმენელი არის ბატონო ახტან, პირველი მსმენელი ხაზზე, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო ახტან.
გამარჯობა.
ბატონო ახტან, მე მგონია იმ წლის მოვლენებისთან გამომდინარე, რა წლის ბოლოს მოხდა, სადაც მაგალითად უსამართლობამ პური ჭამა მუსერიდის სახით, განა სამართალმას ჭამაპური, არამედ უსამართლობამ, რაც უნდა მომხდარიყო სამართლის უზენაეში გამომდინარე. იმ განცხადებიდან, როდესაც ეკონომიკის მინისტრი აკეთებს განცხადებას, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია 20% მეტით მოუმატოთ პენსიები, იმიტომ რომ სახელმწიფო სულწირსო და ამ დროს ჩინოვნიკები 4-ნიშნად ციფრის გარდა ძალიან კარგად იჯიბავენ დანამატებს, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე და მესამე ადგილზეც კი მუშაობენ და სამუშაო ადგილის, სამუშაო საათების ხარჯზე სამუშაო შესრულებისთვის გადამეტების დამატებებს იღებენ და ვერც წამლის ფასი ვერ დაარეგულირეს და ვიცით რომ 40%-ით გაიზარდა წამალი და 20%-ამდე პენსია და ამას როგორც იტყვიან უპირისპირებენ ბენზინის გაიაფებას, ადამიანი ცოცხლობს წამლით, ადამიანის მაცოცხლებელი ბენზინი არ არის. მე მგონია ეს როგორც იტყვიან აქსესუალური ცვლილებას ერთადერთი დადებითი მხარე ის აქვს, რომ როგორც იტყვიან ახალი პრემიერ-მინისტრი უფრო სტანდარტულია თავისი ასაკიდან გამომდინარე სახელმწიფოს სისტემისათვის ვიდრე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ იმედის ცვლილება მე მგონია იქნება აი ამ მინუსების როგორც იტყვი აღმოფხვრა და გადახედვა იმ ეკონომიკის კალათისა, რომლითაც მოსახლეობის როგორც იტყვია გაჭირვებულის ნაწილის უმრავლესობა რჩება ახალი წლიდან ისევ სოციალურ პრობლემაში. თორე ირაკლი ღარიბაშვილის ეს ახლა როგორც იტყვიან ფებერვალში რომ განთავისუფლდება სკამი როგორც იტყვიან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა, ეს არავისთვის გასაკვირველი არ იქნება და ამისთვის ყოლა იქნება მზად, რომ შეიძლება ახალგაზრდა ყოფილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეიცვალოს მეორე ახალგაზრდა როგორც იტყვიან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, მაგრამ აი იმედის შეცვლა რასშვილი სოციალური ცვლილებაა მთავარი თუ შინაარსობრივად ეკონომიკური პროგრესი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ანუ ახთან ესეთი შეკითხვაც იყო მოსაზრებების ზღვაც მსმენელის მივყვეთ. წლის ბოლო ამბებიდან გამომდინარე, ანუ დაიწყო მსმენელმა ჩამოთვლა ფაქტორების, რომლებმაც მოახდინა უარყოფითი ზეგავლენა მისი აზრით. ეს იყო რუსეთის მოსამართლე დანიშნა, პენსიის მცირედით მომატება იმ გამოწვევებთან შედარებით, რაც არის, თან სწევს პროცესები და ასე შემდეგ. გისმენთ ახალ ამბებამდე კი მოვასწრებთ ამ სმენელის პასუხს.
ვურუსიძის თემაზე რა თქმა უნდა ვეთანხმები, ძალიან დიდი ხარვეზია, მე ვიტყოდი მართლაჯულებს, ვერანაირ კრიტიკას უჩემდი პოზიციიდან ვერ უძლებს ის განმარტებები, რაც გაკეთდა, რომ ვინ რატომ დაუჭირა მხარი ვურუსიძეს, ეს არ არის სასამართლო სისტემის გადარჩენა, მისი ასე ვთქვათ ხელახალი არჩევა ამ პოსტზე, ეს არის ის რომ უნდობლობაა სისტემისადმი, სასამართლო ხელისუფლებისადმი იყო და ეს უნდობლობა დარჩება და გაძლიერდება. ასე რომ აქ აბსოლუტურად ვეთანხმები, რაც შეეხება სოციალურ საქმეს, თან ხელისუფლება გასაგებია, რომ ქამრების მოჭერის პოლიტიკა უფრო მკვეთრი და მკაფიო უნდა ყოფილიყო. არ არის ასე, ხელისუფლება თავს იმართლებს. ზოგადად სწორედ ამ პრობლემებზე და არა მარტო ამ პრობლემებს გულისხმობ, როცა ვლაპარაკობ, რომ საჭირო არის კიდევ დამატებითი კომპონენტები. ვეთანხმები იმას, რომ თუ ასე გაგრძელდება, ეს არ იქნება შემობრუნება. ამიტომ მკვეთრი ნაბიჯები არის გადასადგმელი ხელისუფლების მხრიდან, რომ აი ესეთი ამომრჩეველი, რომელიც კეთილგანწყობილია მის მიმართ, მაგრამ გარკვეულად უკვე კითხვის ნიშნები გაუჩნდა, ისევ თავისკენ წაიყვანოს.
კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობისაც გალბატონო.
გამარჯობა.
ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით, წინასარგილოცად დანდეკა ხარცეს.
ადლობთ.
გილოცავთ.
ეხლა ბერს არ გავაგრძელებ, ეს კითხვაც იქნება ალბათ. ხომ არ არის ეს შედეგი იმისა, ბატონო ვახტანგ, ჩვენ დაკვირვებული პიროვნება დანდებით და ელისაშვილმა რო გაარაცხადა, რომ ხარიბაშვილმა თავის დროზე ამოიღო ის ორი ისო ეგრეთ წოდებული მიმისი სიიდან, ეს კვარ
გახდა
ეს კვარ გახდა მიზეზი, იმიტომ რომ დიდი აჟიოტაჟი აწყდა ქალბატონი ნანა კობახიძისა და ეკა ხო ბესელიას მიმართა. ეს ერთი და მეორე, იცით ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული და არ ლაპარაკობენ. თუნდაც მაგალითად ახლა დავით ნარმანიას მაგალითზე, კაცო, რაც მოვიდა მოცნება ხელისუფლებაში, იმის მერე ნიკამენია რო დაიწყო, ორმოებია, ორმოებია. შედალოცულო თქვენ დროს რო ყვიროდი დავაგეთ ასფალტებიო, რა იმათი მოსვლით გაჩნდა ეს ორმოები, თუ როგორ არის. აი ეს არის უბედურება, რომ თავიანთ გაკეთებულ საქმეზე არ ლაპარაკობდნენ ისე როგორც საჭიროა. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ის ამომრჩეველია სავარაუდოზე. თუ არა, ეს ალბათ უფრო მხარდამჭერი და გადაწყვეტილი.
ალბათ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ეა ტელეფონი. რაღაც ნაწილს პასუხს მოვასწრებთ ალბათ. მოდით ამ ნაწილზე ვუპასუხოთ ახლა ახალ ამბებამდე რომ მოვასწროს გულისხმობ იმას, ბევრი გააკეთეს, მაგრამ კარგად არ ყვებიანო.
ხო, არა, ერთ-ერთი მინუსი ქართული ოცნების სწორედ ესეც არის, რომ მართლა გააკეთა. გააჩნია ვინ რას ითხოვდა, ვინ რას ელოდა ხელისუფლებიდან, მაგრამ თუ ობიექტურად შევხედავთ, მე შემიძლია ერთი რამ ვთქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ განახორციელა ორი და ორი პროგრამა მითუ მაინც ისეთი, რომელიც არ დღემდე დამოუკიდებლობის ისტორიაში არცერთ ხელისუფალს არ გაუკეთებია, ორიენტირებული მოქალაქეზე, პირდაპირ მოქალაქეზე და არა ბიუროკრატიაზე.
საყოველთაო ჯანდაცვა?
ხო, საყოველთაო ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობაში ასეთი რაოდენობის ფინანსები არ ჩადებულა. სოფლის მეურნეობაში შეიძლება ვიდოთ, მეც არ ვარ, მეც მაქვს რაღაც. ხო, არა, ეფექტია შეიძლება უკეთესად გაკეთებულიყო, შეიძლება სხვაგვარად უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ მან გადადგა ნაბიჯი და ეხლა შედეგი შემიძლია გითხრათ ერთი, რომ დაუშვათ საქართველოს ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ თხილის ბიზნესიდან შემოსულმა თანხამ გადააჭარბა ღვინის რეალიზაციიდან შემოსულ თანხას. ეს უკვე სულ სხვა რამეა. ჩვენთვის ხომ ეს ახალი დარგია. ეს არ არის არც ჩაი, არც ხილი, არც მანდარინი. ანუ ცოტა სხვაგან წავედით. ეს რაღაცნაირად მიბმული არის ქართულ ოცნებაზე. მათ პიარი ნამდვილად უჭირთ, არ ვიცი, არ თვლიან საჭიროდ, არ ვიცი რაღაც, მაგრამ ნუ ეხლა პოლიტიკაში თუ ხარ, პიარი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. თუ გადამწყვეტი არა, ასე იყო ყოველთვის კომუნიკაციები, რა დონეზეც არ უნდა ყოფილიყო.
ვახტანგ ძაბირაძე, ჩვენი სტუმარი დღეს ჩვენს შევახსენებ, ლაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებებზე, წინასაარჩევნო წლის ფონზე, მიმდინარეობის ფონზე უკვე. ახლა 11-ის ნახევარია, სოფოვასაძეს უთმობ ეთერს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის, შემდეგ კი დაუბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ერაყის ტერიტორიაზე კირკუს პროვინციაში ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა წარმოშობით პანკისელი ტერორისტი აბუ რომალ ალ-შიშანი იგივე თარხან ბათირაშვილი აიყვანეს. ამის შესახებ ერაყის საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით რუსული მედია იუწყება. პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭირო პროცედურების განრიგი დამტკიცდა, როგორც ბიუროს 27 დეკემბრის ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა განაცხადა. 28 დეკემბერს პარლამენტში მთავრობის წევრების მოსმენა გაიმართება, 29 დეკემბერს პლენარული ხდომა ჩატარდება, რომელიც ნდობის საკითხს განიხილავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით პრეზიდენტთან და ყველა სახელისუფლებო სტრუქტურასთან ექნება კონსტრუქციული დამოკიდებულება. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებებს, როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, არ არის გამორიცხული, რომ მთავრობის ამ შემადგენლობით გააგრძელოს მუშაობა. მისი თქმით, ვიცე-პრემიერის თანამდებობას ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი დაიკავებს. ერაყის ოფიციალურ პირთა თანახმად მისმა ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო კომპლექსზე, რომელიც ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ძალებს ეკავათ. ერაყის ძალების ეს გამარჯვება ნიშნავს, რომ რამადი მეორე ქალაქია თიგრიტის შემდეგ, რომელიც მთავრობამ დაიბრუნა. ავღანეთის ოფიციალური პირების თქმით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ქაბულთან ახლოს მდებარე აეროპორტში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სედიკ სედიკმა საკუთარი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე 28 დეკემბერს გამოაქვეყნა, რომ დაიღუპა ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე და დაიჭრა ოთხი. ისრაელის მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოეთიდან იღებენ დაფინანსებას, ახალ შეზღუდვებს უწესებს. მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ეს ნაბიჯი პალესტინელთა მომხრე ორგანიზაციების წინააღმდეგ არის მიმართული. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ დაამტკიცა კანონი, რომლის ძალითაც უცხო სახელმწიფოთა მოქალაქეებს, რომლებიც უკრაინაში კანონიერად იმყოფებიან, შეეძლება ამ ქვეყნის ეროვნულ გვარდიაში იმსახურონ. სუმცირე 11 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი გრიგალისა და მის მიერ გამოწვეული სატრანსპორტო ავარიების შედეგად ტეხასში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთით. სულ ძლიერი ქარის შედეგად დახოცილთა რიცხვმა მიაღწია 19-ს. იშვიათმა ქარიშხალმა ზამთრის პერიოდში დიდი ზარალი მიაყენა ქალაქ დალასის შემოგარენს. სახურავები ახატეს სახლებს, წააქცია ხეები და ქაოსი გამოიწვია გზებზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები ახლა ეთერში. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. შეგახსენებთ, დილის საუბრებით გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში ადის ეს გადაცემა ეთერში, შემდეგ დილის საუბრებით გრძელდება და 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტოლოგი, კონსტიტუციონალისტი. ლაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებებზე, წინასაარჩევნო წლის ფონზე და კონტექსტის გათვალისწინებით. მსმენელს შეუძლია რა თქმა უნდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა დღესაც 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. წინა მსმენელს ბოლომდე არ უპასუხეთ, მაგრამ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. სულ ორიოდე წუთში მუსიკას მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ დავბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად აუცილებლად ვუპასუხებთ იმ შეკითხვასაც სრულად.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Vixen and all his reindeers are pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. So jump in bed, cover up your head, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same.
children that make everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. So hang your stocking and say a prayer, 'cause Santa Claus comes tonight.
Ati saati da 36 minuti sruldeba akhla. Laparakobs radio tavisupleba. Ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. წინა სახალწლო განწყობა დაეწყო ჩვენს მუსიკალურ არჩევანსაც დილის ეთერში და არა მხოლოდ დილის ეთერში. დილის საუბრები კი გრძელდება. წინა სახალწლო დაემთხვა, თორემ რა სახალწლო თემა ეს არის? სამთავრობო ცვლილებებს გულისხმობ. წინა საარჩევნო წელიწადია. ჩვენი სტუმარი არის დღეს ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტოლოგი, კონსტიტუციონალისტი. ჩვენ წინა კვირაში ვილაპარაკეთ ამ პროცესის სრულად სუფთად საკანონმდებლო კონსტიტუციურ ნაწილზე, ახლა კი უფრო ცდილობთ პოლიტიკური ანალიზი გავაკეთოთ და ამაში გვეხმარება დღეს სწორედ ჩვენი პატივცემული სტუმარი. ბატონო ვახტანგ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან და მინდა მიუბრუნდეთ წინამსმენელის შეკითხვის იმ ნაწილს, სადაც ის ამბობდა, ამას არ შევხები ვარ ამიტომ, ხომ არ არის ეს ცვლილებები გულისხმობს ღარიბაშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას, ალეკო ელისაშვილის მიერ წამოწყებული, ასე ვთქვათ, გახმაურებულ ამბავთან დაკავშირებული, როცა მან ახსენა ირაკლი ღარიბაშვილიც და თქვა, რომ ღარიბაშვილმა მოიღოს პოლიტპატიმრების სიიდან თავის დროზე ის პირები, რომლების გამოც შემდეგ, როგორც ის აცხადებს, მასზე იყო ზეწოლა უკვე მაღალჩინოსნების მხრიდან, პარლამენტის, ასე ვთქვათ, მაღალჩინოსნების გულისხმობის შემთხვევაში.
არა მგონია, რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან კავშირში იყოს. მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ორ კითხვის ნიშნებზე თანა თქვა უნდა, ხლა მე არ ვლაპარაკობ იმას, რომ ან ბესელი ან კალვატონი კობახიძე რაღაც ამ საქმეში გარეული არიან, ამას ახლა გამოძიება დაადგეს რა არის და როგორ არის, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ მათ იმდენად ძლიერი ხელისუფლებას იმდენად ძლიერად აკონტროლებდნენ, თუნდაც ასე იყოს, მათი სურვილის რომ ყოფილიყო, რომ მათ შესაძლებლობა ქონოდათ გადაეყენებინათ, ასე ვთქვათ, აეძულებინათ ღარიბაშვილი, რომ გადამდგარიყო. არ ამგონია, მათ საკმაოდ გავლენიანი ქალბატონია ორივე, მაგრამ ასეთი გავლენა, რომ მათ პრემიერის დონეზე შეძლონ საგადრო ცვლილებები, ეს არ ამგონია, რომ სიმართლესთან სინამდვილე შეეფერებოდეს.
მანდ ვახტანგ, მინდა კითხოთ, რაც ასე ვთქვათ, ნაკლებად საспекуляციო არა, სახეზე გვაქვს რაც გვაქვს, ანუ და ის ჯგუფი რაც არის საკადრო რესურსის შესახებ მინდა კითხოთ, რომ გულისხმობ თავრობის შემადგენლობას, როგორ აფასებთ ამ რესურსს? რესურსის შეზღუდულობა თვითონ, თუ თავად მართველი ძალა იზღუდავს თავს, რაღაც კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ აუცილებლად კანდიდატები, რაღაც კონიუნქტურას უკავშირდება, თუ როგორ აფასებთ საერთოდ ამ შემადგენლობას?
საკმაოდ ესეთი რთული საკითხია.
როცა არჩევანი დგება, იყო ხო რამდენიმე ცვლილება, ასე უცვლელად არ ყოფილა გუნდი, სხვადასხვა რამის გამო იყო ეს ცვლილებები. აი, როცა არჩევანი არის ხოლმე და აი ნახავთ დღეს დაინიშნა ესა და ეს პირი, რა შეთავაზება გრჩებათ?
იცით როგორ არის, რომ საკმაოდ კიდე ერთხელ დაუბრუნდი, რომ საკმაოდ რთული ვითარებაა, იმიტომ რომ რეალურად კადრების საკადრო რესურსი ქვეყანაში ნამდვილად პრობლემატურია. არა ვარ მე ესეთი აღფრთოვანებული, არის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ არის რესურსი, რამდენიც გლებავთ. ასეთი რესურსი არ ამგონია, რომ ძალიან დიდი არჩევანი იყოს ეს ერთი, მაგრამ ამას კიდევ რაღაც შეიძლება ეშველოს. პრობლემა არა მარტო ამ ხელისუფლების, ყველა ხელისუფალის, რაც დღემდე ყოფილა საქართველოში, ხო, არის ის, რომ ერთიანი გუნდი ვერ ჩამოყალიბდა ვერასდროს. იმ პირობებშიც კი, როდესაც დაუშვათ იგივე ნაციონალური მოძრაობა იყო ერთპიროვნული მმართველი, ხო? ეს კოალიცია აქ მითუმეტეს რთულის ვითარება. დღევანდელ სამთავრობო გუნდს თუ შეხედავთ, არის პოლიტიკური ნაწილი და სამეურნეო ნაწილი. სამეურნეოში გულისხმობ კადრებს, რომლებიც ქართული ფონდი ქართულიდან ან ქართულ ბანკიდან, ანუ აი ამ სფეროდან პოლიტიკაში მოვიდნენ და პრობლემა ის კი არა, რომ პროფესია ერთი ქონდათ და შეიცვალეს პოლიტიკურ პროფესიაში. პრობლემა ისა, რომ პირდაპირ გადმოვიდნენ ყოველგვარი სასუქა გარდამავალი პერიოდის გარეშე და სწორედ სულ ასე იყო. ანუ მთავრობა ჩვენ ყავდა ყოველთვის აჭრილი, შეიძლება ასე ითქვას, ნაციონალების დროსაც შევარდაძე იყო სულიყო პოლიტიკური ნაწილი მთავრობაში და სამეურნეო ნაწილი. ეს ორი კატეგორია სხვადასხვა, ისინი ერთენაზე ვერ ლაპარაკობენ. ამიტომ გუნდის ჩამოყალიბება თავისთავად არის პრობლემატური. და როდესაც ასეთი პრობლემა დგას, უნდა ავარჩიოთ, ვაკეთებთ პოლიტიკურ მთავრობას, თუ ვაკეთებთ მთავრობას, რომელმაც დაუშვა თვითონ უნდა ჩაასხას ბეტონი და რაღაცა ესეთი, როგორც იყო, ხო? აი ეს ამაში უნდა ჩამოვყალიბდეთ. ეს რა თქმა უნდა არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილია, როდესაც იცი რა, მთავრობის მითუმეტეს ახლა მთავრობის ფორმირება ხდება არჩევნების დროს, უკვე არჩევნების დროს, ანუ როდესაც პარტია იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ჩვენ მნიშვნელოვნად საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ უკვე, ნუ ძირითადში მაინც ხდება, ასე ვთქვათ, კაბინეტის ჩამოყალიბება. ეს კაბინეტი არ არის, ასე ვთქვათ, აფიშირებული, შეიძლება იყოს და შეიძლება არა, მაგრამ ჩრდილოვანი კაბინეტი ყოველთვის არსებობს ასეთ ვითარებაში და წინასწარ გეგმაზე და პროგრამაზე ეს გუნდი მუშაობს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ვინდა უნდა გააკეთოს. აი ეს პრობლემები ერთად არის დახოვებული სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად და ვღებულობთ იმას, რასაც ვღებულობთ. აი ესა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა შეიცვალოს ეს მიდგომა აჭრილი გუნდის და უნდა ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური მართველი გუნდი. ეს იმასაც, იმის საშუალებასაც მოგცემს, რომ გაუთავებელი ცვლილებები არ მოხდეს ბიუროკრატიაში, გაუთავებელი ცვლილებები. ეხლა ნახეთ რა მოხდა, ხო? კვირიკაშვილი იყო ეკონომიკის და გადი განვითარების მინისტრი, ჯანელიძე იყო მისი მოადგილე. გადავიდა თავმაში, რა ქვია, საგარეოში, გადაყვა. ხლა მე არ ვიცი მას რა გამოცდილება აქვს, მაგრამ ასეთ რამეები მთლად გამართლებულად არ მგონია. მინისტრმა უნდა განსაზღვროს ძირითადი მიმართულება და პოლიტიკა. მინისტრის საქმე არ არის დამლაგებლიდან დაწყებული, რა ქვია, სამსახურის უფლება ყველა გაათავისუფლოს და თავისი ხალხი მოიყვანოს. ეს არ არის ერთი გუნდი. ეს არის ის, რომ ჩვენ ასეთ ვითარებაში სახელმწიფო ბიუროკრატიას, სახელმწიფო მოხელეს ვერ შევქმნით, ვერ ჩამო პროფესიონალს ვერ შევქმნით, თორე ახლა ისე და თუ დანიშნოს სამსახურში მივა და მოვა.
კი, ერთი ეს შედეგი და მეორე, რომ დიდი რესურსი და დრო იხარჯება ამ, ასე ვთქვათ, მეტაურობის ცვლილებას ყოველთვის მოყვება დიდი არმიის ცვლილება თავად უწყებაში ხოლმე და
აი ამ შეიძლება
და შესაბამისად ხო შედეგი რაზეც თქვენ ბრძანეთ. ვახტანგ ძაბირაძე დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილა მშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხარ თქვენ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილა მშვიდობის. გილოცავთ დაბდეგშობა ახალზე.
გილოცავთ თქვენ.
გილოცავთ.
ბრძანეთ.
ხო ვახტანგ, შეგიძლია მაგ რესურსები არ არისო საქართველოში. მაშინ დაბყუბულვარ ჩვენ, თუ არ გყავს პროფესიონალი ხალხი და რესურსები და ამ მდგომარეობაში ვიქნებით სულ, ვინც არ უნდა მოვიდეს. მე არ ამგონია რესურსი არ იყოს და ნიჭიერი ხალხი არ იყოს. ეს რაშია საქმე, იცით? ერთი პარტიულობა ქვეყნას ღუბავს. ერთხელ ჩვენ განვითარდეს მაგი, ახლა კიდევ მაგას თუ განვიცით, ჩვენი წინსვლა არ იქნება. ჩვენ ვიქნებით ასე და ნუ თუ საქართველოს არ ყავს დიპლომატი საგარეო საქმეთა სამინისტროს უხვანძალოს პროფესიონალ, არაპროფესიონალი ხალხი როა, იმიტომ ვარ ჩვენ ამ დღეში გენაცვალე. ბოდიშ ვიხსი რო
დიდი მადლობა. არა, საბოდიშო რა გაქვს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, თქვენია დიდწილად ეს დრო. სვენელებო კი არა და მთლიანად ხან ჩვენ და რესპონდენტი ისაუბრებს, ხან კი თქვენ დაგითმობთ ეთერ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ანუ ახლა დავამატებთ, რომ შეიძლება რომ დრო, ასე ვთქვათ, დავზოგოთ მართლა სვენელის შეკითხვას. არ შეიძლება რომ მოსული პოლიტიკური გუნდის არჩევანი იყოს, როცა გუნდს ადგენს სამთავრობოს, იყოს პროფესიონალიზმი.
თავარი კრიტერიუმი.
არა, რა თქმა უნდა, როგორ არ შეიძლება, ჯერ ერთი მინდა გამოვხმაო, რომ სმენელს და უთხრა, რომ ხო, საბოდიშო მართლაც არაფერია, მე როდესაც ვლაპარაკობ, რესურსი არ არის და ამით იმას კი არა, რომ ნიჭიერი ხალხი არ არის. არის, რა თქმა უნდა, ნიჭიერი ხალხი, მაგრამ არ არის მექანიზმი, რომ აი ეს ნიჭიერი ადამიანი გადმოიყვანო პოლიტიკაში და გააქციო პოლიტიკურ რესურსად. მექანიზმი არა ამის. თქვენასაც ამბობთ, სწორედ იმაზეა საუბარი. აქ როდესაც იწყებ ლაპარაკს რომ აი პოლიტიკოსი და ასე, ყოველთვის მოდის რეაქცია, რომ აი რეიგანი არ ყოფილიყო. ხო, არ ყოფილა პოლიტიკოსი, იყო მსახიობი, მაგრამ სანამ ის პოლიტიკაში წავიდოდა, გაიარა მთელი გზა, პოლიტიკურ გზას გულისხმობ. ამას გულისხმობ მე. როდესაც ადამიანმა, რომელიც გადაწყვეტ ნიჭიერმა კაცმა გადაწყვიტა პოლიტიკაში, ის უნდა ჩაერთოს. არ შეიძლება ქუჩიდან პირდაპირ, მე წერა რატო ვახსენე. განა ცუდია, რომ ახალი ხალხი და ახალი ნაკადი შემოვიდეს, მაგრამ როდესაც გუშინ ბანკის მმართველი იყავ და დღეს პრემიერ-მინისტრი ხარ, ეს არ არის ერთი და იგივე. ამის თქმამდე, პროფესიონალი შეიძლება იყოს, შეიძლება ძალიან მაგარიც იყოს საბანკო საქმეში, მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკას კიდევ დამატებით ბევრი კომპონენტი ჭირდება. უფრო ფართო ხედვა ჭირდება. პოლიტიკოსი ზოგადად ადრე ხუმრობდა, ხო, ნუ ნახევრად ხუმრობით არ ნათქვამი, კარგი დილეტანტი უნდა იყოს ყველა საქმეში, რომ ერკვევა. აი ეს არისო კარგი პოლიტიკოსი. ასეთი ფორმულირებაც არსებობს. იმიტომ რომ არ გიწევს შენ მარტო დაუშვათ იგივე საბანკო იქნება, ან სამრეწველო იქნება, ან ფინანსური საკითხების გადაწყვეტა, გიწევს პოლიტიკური გადაწყვეტას, იმიტომ რომ მთავრობა არის პოლიტიკური ორგანო. აი ამას გულისხმობ. თუ არ ჩვენთან სამწუხაროდ ვერ დავასრულეთ ქუჩიდან ზოგადად ეს გულისხმობ პოლიტიკაში მოსვლა. თანაც უმაღლეს თანამდებობაზე, ყოველგვარი პოლიტიკური გზის გარკვევის გარეშე. ჩვენ არ ვერ შევქმენით სისტემა, რომელიც პოლიტიკით დაინტერესებულ ადამიანს მიცემს შესაძლებლობას თავისი უნარების და ასე შემდეგ გამოყენებით გაიკეთოს პოლიტიკური კარიერა. არ გვაქვს ეს სისტემა სამწუხაროდ. ამიტომ პარტიის ლიდერზია დამოკიდებული, მე თქვენ ჩახშანთ მეორე ნომრა სიაში, თუ 252 აი როცა 100-ია აქამდე ვართ.
ამას რა შეცვლის?
არა, ხო აი ამას ჭირდება ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ცვლილებები სწორედ კონსტიტუციაში და საკანონმდებლო დონეზე. თუ ეს არ გაკეთდა და არ მოხერხდა, ჩვენ მართლა ასე ვიქნებით, ზურ ნიჭიერი ხალხი რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ დღეს თუნდაც ასპარეზზე რაც პარტიები ჩანს, საქართველოში არსებობს იმხელა პოლიტიკური რესურსი, რომ ყველა ამ პარტიამ შეძლოს ნორმალურად ქვეყნის მართვა, ფუნქციონირება. ხო შეიძლება რომელიმე X პარტია მოვიდეს ხელისუფლებაში, ოპოზიციიდან ლაპარაკობ. აქვს მას საკადრო რესურსი, რომ ქვეყანა მართოს? ამიტომ ეს პრობლემაც არის, ბევრი პრობლემა ერთმანეთზე მიმული. ამიტომ ჭირდება ამას ძალიან ესეთი ობიექტური და იმ ხალხის ერთად დაჯდომა და კონცეფციის შემუშავება, რომელიც სახელმწიფო მექანიზმებში და სტრუქტურებში ერკვევია. ჩვენ ერთი ფრაზით დავასრულებ, შედეგად ვღებულობთ იცით რას, რომ სისტემური რეფორმების მაგივრად ვახორციელებთ სისტემაში რეფორმებს. ეს ორი განსხვავებული რამ არის, სრულიად სხვადასხვა, რომლებიც შეიძლება ხანდახან ერთმანეთთან წინააღმდეგობაშიც მოვიდეს და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო მექანიზმა გამართულად იმუშაოს, პირიქით მუშაოს. აი პრობლემა კიდევ ერთ საახალწლო ცულ პრობლემებს
ვიზამთ. მახტანგ ძაბირაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ხაზზე, დიდ ბოდიში გალოდინეთ ტელეფონზე. გისმენთ, ეთერში ხართ ახლა. ბრძანეთ, გისმენთ.
მე გამგვირებია საერთოდ საქართველოს ქართველი ერის ეს ერი, რომელიც ირჩევს გაუთხლელს, უკულტუროს, აბსოლუტურად არაპოლიტიკოს, ბანდიტ ფულია. რას უნდა ველოდე? ჩვენ რა უნდა გაგვიკეთოს? მაგრამ თუ არა ბანდიტურად შონა, თუ არა ბანდიტურად დანიშნა და თუ არა საერთოდ გეუნები რაღაცნაირად თავდაღმა აზროვნება, არანაირად პოლიტიკის ნასახი ფაქტობრივად ჩვენს პოლიტიკაში თითქმის არ ჩქებს. უბრალოდ არის რაღაცა ანარქია და უბრალოდ მეტი რა შეიძლება ითქვას, ანუ ლოგიკა დაიკარგა. ეს ლანძღვაზე გადავედით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მიჩიქების უნარი არ აგვაქვს, ეს რა არის გამოსავალი? ვიცით რომ პრობლემა, всё, მეტი არაფრის უნარი არ აქვს. მაგრამ მე ხთანე ვიქნებით, მანამდე ყოველთვის მოვა ვინმე ფულიანი უტვინო ბანდი.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება თხომ სვენელს ბოდიშს გიხდით რომ გააგიყვანეთ ეთერიდან, ვცდილობ ხოლმე რაღაც ზღვრამდე ვიცდი და ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, არ აქვს მნიშვნელობა ვის ეხება აბსოლუტურად რაღაც და დავიცოთ ხოლმე ეთიკა მაინც გამოხატვისას, ბევრნაირად შეიძლება აზრის გამოხატვა, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით რომ იძულებული ვიყავი გამეყვანეთ ეთერიდან, თუმცა RC გასაგებია, განწყობაც გასაგებია ამ სვენელისა. პოლიტიკის ნასახი არ არის ხო?
თავად ლაპარაკობდა რომ უკულტურობაზე და ლანძღვაზე და თავად ილანძღებოდა.
ხო, შევეცადოთ ამის გარეშე.
ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ესეც არ არის ლოგიკა, იცით? და გარდა ამისა, თუ როცა ვიღაცაზე ლაპარაკობთ, კარი ხო, შედარების საშუალება. იმის წინ ვინ იყო, იმის წინ ვინ იყო, იმის წინ, როდესმე შევძელით, სხვა გვარად აგმერჩია. თუ არა ქარიზმა, ახლა ვის რა ქარიზმა ქონდა, სხვა არ. სხვადასხვა ქარიზმა ქონდათ, მაგრამ ქარიზმას ვირჩევდით ყოველთვის. და პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ ქვეყანა დგებოდა ერი იმ მომენტში, როდესაც სხვა გვარი არჩევანი აღარ იყო. აი ეს იყო პრობლემა. სულ ესაა პრობლემა. მე მარტივად გეტყვით, ხო, საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება მე არ ვიცი ვინმეებს მურუსიძის მიმართ. ხო, მაგრამ ეს უკმაყოფილება გადმოიღვარა ქუჩაში? აი პრობლემა სად არის? ჩვენ მანამ მიუყვებით ამ დინებას, ზოგადად ლაპარაკობ ყველაზე, მათ შორის ჩემზეც, თუმცა ახლა ქუჩაში ყოფნა არ მაგლია, მაგრამ მაინც მიუყვებით მანამ, სანამ აი ბოლოწვეთი არის, აი ბოლოწვეთზე ყოველთვის ვითხოვთ უკვე გმირს. ეს გმირები რაღაც საქმეს აკეთებენ, მაგრამ მერე ვეღარ ქაჩავენ, ასე ვთქვათ. და აი პრობლემა ის მივადექით ისევ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება ვერ მოვაწესრიგეთ ამ ქვეყანაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ვერ ვაცნობიერებთ იმას, რომ სანამ ეს პრობლემა არ მოგვარდება, არც სოციალური, არც ეკონომიკური, არც სხვა პრობლემები არ მოგვარდება, ვერ მოგვარდება. იმიტომ რომ პოლიტიკური ცხოვრება არის სწორედ ის მექანიზმი, რომელმაც დანარჩენი პრობლემები უნდა გადაჭრას. თუ ეს მექანიზმი არ გვექნება, არც არაფერი გვექნება.
სვენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, ისიც თუ შეიძლება ერთი მოსაზრება და ვიტყვი. ისიც რა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც სტრატეგია. მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის ბიჭინა ივანიშვილის სტრატეგია. აი როგორც ჭადრაკში, აი გამბიტი გაწირა ეხლა სტრაფად, მე ვფიქრობ უნდა გადავიდეს ეხლა სტრაფად შეტევაზე და მე მაინც უკავშირებ აი ელისაშვილი პატიმრების საქმეს და ალბათ შეტევაზე აპირებ სტრაფად გადასმას და გაწირა ერთი ფიგურა, როგორც ხდება და რა შეეხება იმას, რომ ლიდერებს ეძებთ, არავინ არ ეძებს. ეს ალბათ კავკასიური პრობლემა იყო ყოველთვის, ალბათ აზიური, არავინ არავის არ ეძებს თვით, მაგრამ ვერც ვერაფერს ვერ პოულობთ.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. სტრატეგია იყო ასეთიო, ეს აღიქვა ერთ-ერთმა მსმენელმა, რომ
არ ვიცი, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან მეეჭვება პირადად მე, რომ აი ეს ორი მოვლენა იყოს ერთმანეთთან კავშირში. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ თუ კითხვა ისე დგას, როგორც ადრე იყო, რომ აი მან რომ ვიღაცები არ შეიწყალა, ამიტომ გადააყენეს, ეს საკმაოდ დიდი ხნის წინ მოხდა. იმან როცა მან ეს არ გააკეთა, კი არ გადააყენეს, დააწინაურეს, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და გახდა პრემიერ-მინისტრი. ახლა ამიტომ ეხლა ამოტივტივებული ეს საქმე, თუ ამ გუნდს ან იმათ ვინც ლობირებს იმ რა ქვია დანაშაულში, ან ნარკო დანაშაულში, ნარკო ბიზნეს, ამდენი გავლენა ქონდა პოლიტიკოსზე, ისინი არ ჯერ ერთი მაშინვე გადაწყვეტდნენ და მერე მით უმეტეს არ დაუშვებდნენ ასეთი კაცის, ასე ვთქვათ, დაწინაურებას. ამიტომ გონია, რომ აქ რაღაც ლოგიკური არ არის. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომ ვეძებთ ლიდერებს, ლიდერებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ლიდერი ქვეყანაში უნდა იყოს. ჩვენ ლიდერებს კი ვლაპარაკობთ, ვეძებთ ქარიზმებს, ვეძებთ ქარიზმატული ლიდერები, რომლებიც რაღაც ჩვენზე საზოგადოების ზევიდგანან, საზოგადოების მიღმადგანან. პრობლემა ეს ატორე, ლიდერი ყველა პარტიას ჭირდება და ყველა საქმეს ჭირდება. ლიდერი უნდა იყოს ქვეყანაში, ამაზე პრობლემა არაა. რა თქმა უნდა, კარგია. მაგრამ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ჩვენ აი გმირებს ვეძებთ, რომელიც უნდა მოვიდეს და მან დაამყაროს ერთმა წესრიგი მთელს ქვეყანაში. არ ვლაპარაკობ გუნდზე, არ ვლაპარაკობ რეფორმებზე, ვლაპარაკობ წმინდა ასეთ ფსიქოლოგიურ თუ ფილოსოფიურ ფენომენზე, რასაც ჰქვია ქარიზმატული ლიდერი. აი ესა.
და ეს მსმენელსაც შევძლოთ. მოუსმინო, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ. ძანეთ.
ალო, უკაცოთ, ბოდიში ხელმეორედ გაწუხეთ.
ძანეთ.
ვახტან გენაცვალე, რუსია საქმე იცი? აი არჩევნები, რომელიც პარტიები რო აღალიბებენ თავიანთ გუნდს, იქ ჩამოაყალიბონ ვინ უნდა მინისტრად, ვინ უნდა საგარეო საქმეთა მინისტრად და ასე ჩამოაყალიბონ და ხალხი განსაზღვრავს მერე ვის როგორი გუნდი ყავს და ვის როგორ მისცეს ხმა.
დიდი მადლობა.
ბოდიში უკაცო.
დიდი მადლობა. ამაზე
ბრძანეთ კიდე. თქვი რომ ყველა აი ესეთ სიტუაციაში არსებობს ჩრდილოვანი კაბინეტი. ეს ნორმალურად ითვლება ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან ჯერჯერობით ვერ მივედით აქამდე. სხვა რაღაცებია კიდე გასაკეთებელი, სხვა მექანიზმებია მოსაფიქრებელი გარდა იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ.
და ერთ რამეზე მინდა კითხოთ, სრულდება მალე ჩვენი გადაცემა 2-3 წუთში. მე და პროგრამის დავიწყე, კი ისევ ახსენეთ, გააკვირით და მე მესმის თქვენი დამოკიდებულებას და ბევრი მსმენელისაც. ალბათ არც არავინ უნახავს ეს პროგრამა, რომელიც ახლა წარდგენილი კვირიკაშვილის მიერ პარლამენტში ფორმალობაა ეს ბრძანეთ. იქ ყველა საკითხს აქვს თავისი დიდი ისტორია. მაგალითად, ასეთიც კი ვნახე, როგორიც არის ქუთაისის წყალმომარაგება და ფოთის კანალიზაცია, ხო? რაც მახსოვს, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მე ჩემი თავი ეს პრობლემები სულ არის და დღევანდელ მთავრობის პროგრამაში წერია ეს. ეს ასეთი რაღაცები იწვევს გარკვეულ ისეთ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას და გაბიაბრუებას ასეთი დოკუმენტების. თუმცა, ანუ ახლა გვინდა კითხოთ, თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, იქნება შემდეგი არჩევნები, ისეთი არჩევნები, სადაც მიაქცევენ ამამრჩევლები ყურადღებას საარჩევნო პროგრამებს?
იცით რა
სულ არის, აი ვცდილობთ ხოლმე საარჩევნო პროგრამა
გაჩვენოთ. არა, იცით რა არისო, ჩვენ კიდევ
რა პასუხისმგებლობა რაღაცაზე ხომ უნდა იყოს დოკუმენტირებული, რაზეც შემდეგ მოითხო.
ხა ერთი ადრე შეკრება მასენდება და იქ თქვენს რომ აი კონსტიტუციასო საქართველოს 1%-ის კი არ ეცნობსო რაღაც ესეთი სოციოლოგიური გაგებობა და მე ვკითხე მეთქე გერმანიაში თუ იცით რამდენი ეცნობს მეთქე და არა, ხოდა მე ვთქვი ნახეთ რა. ეხლა თქვენ გონიათ რომ დასავლეთში სადაც აწყობილი ცხოვრება, ესე ამერიკაში პრეზიდენტს რო ირჩევა, მთელი ამერიკა მისი პროგრამით დადის. პროგრამას ეცნობა ელიტა, რომელიც შემდეგ მედიის საშუალებებით ამას აცნობს მას, რა ქვია, ამომრჩეველს, ხო? ეს არის. თუ ჩვენ გვინდა ის რომ ეხლა მივიდეთ იმ დონემდე, აი ღერთა დაგვიფაროს, ალბათ საშინელება იქნება, რომ ყველა ამომრჩეველმა პროგრამით იაროს და საქართველოსში ეხლა საპარლამენტო არჩევნებში იქნება 15-20 პარტია და ნუ 20 პროგრამა 60 დღეში უნდა შეისწავლო. ნუ ეხლა როგორი ეს არის? ამაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის იმ ელიტაზე.
მაგრამ უნდა ქონდეთ, ხომ ამაზე ხომ თამაშობთ?
არა, რა თქმა უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ ელიტა უნდა აი ვიც არის პროფესიონალი, თუ ლაპარაკი ექსპერტები არის, მედია არის. აი ამათმას ეს სხვა საკითხია. ჩვენი პრობლემა, რა ისო პრობლემაზე ლაპარაკობთ, კი ბატონო, არის ის, რომ ჩვენ ვერ შევქმენით აი ესეთი მუშა და პროფესიული საზოგადოებრივ პოლიტიკური ელიტა. ჩვენ ელიტის პრობლემა გვაქვს. აი ელიტას ვერ ქმნით, რომელიც შემდეგ ამას არის შუარგოლი მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძლიერი. აი ეს უნდა შეხვნათ.
აი ასე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ვახტანგ ზაბირაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, პოლიტოლოგი, კონსტიტუციონალისტი. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის.